Стаханасынын токсикология бөлүмүнө жерлештирилер. Бәгүлүн 12 сентябрда жанына каст этмек сыйнансыгындан соң сол күнүн өзүндө хастахана жерлештирилендигине ве кеселхана ресмилеринин бу барада хакимиеттерге хабар берендигине карамастан, укук коргоо идараларынын өкүлдөрүнүн эч бири кыздын сорук этмеге келмейер. Кыздын янына деңе бир полиция ишкер келип, ондон ичин уксусунун чүйшүсүн сораптыр. Кыздыңы ул чүйшанын нере дедигине гуман эдилен оглунун билгендигине айтыптыр. Ве полиция оглуну телефон эдип, унун чүйшанын кетирмегине сораптыр. Майя өзүл хастаханадагы кыздындан сорук эдилмегине сорап, 15 сентябрда Түркмен калаанын итраф прокуратурасына барыяр. Прокуратурада унун сиз барып кыздымдан сорук этсек дээлмисиңиз деген сорогуна келен болсоңуз сорук эдип калалы. Deyip cevap beriyarlar. Azatlığın söhbetesinin aytmağına öre, bəul sondan sonun bir neç günnep soruq edilmeyer ve yağdayı ağırlaşıp reanimasi bölümüne geçirilir. Aydılmağına öre, Türkmen qalanın itiraf prokuraturasının sülçüsü Novruz Amanov bəuldan soruq etme üçün bari yoğu iki edek. 19 ve 20 sentyabr günleri Marinin Köpğurlu hastahanasına gelipdir. Бәгүл сол йылдың 24 сентябрында ичке органнарына етен зияндан арадан чыккар ве бир күн соңро жайланыр. Түркмен қаланың итраф прокуратурасы сондан бир ай соң 2016 жылдың 21 октябрында гуман эдилендердин аракетинин түзүмүндө жинаят аламаттары жок деген карары келип, кыйдын башка себептерге көрө өзүнүн хилаклендигин өңү сүрмөк менен бу дерине уяпяр. Прокуратуранын келин карарынан соң Бәгүлүн өзүнүн урон ве зорлан деп көрсөтөн оглону Түркия кетмек мүмкүнчүлүгүнө ээ болуяр ве мерхумун хосарынын тасдиклемагына өрө сондон мәри ийдине долунмандыр. Бәгүлүн какысы Чархалы Анна Оразов бу карар менен ылалысман ийсин кайтадан ве долу деңелмегине казанма үчүн эки таана аклуучуну хакына тутуяр ве олорун көмөгү менен Маринин вилайет прокуратурасына Түркменистанын баш прокуратурасына Adalet Ministerliğine, Adaletçinin idarasına yüz tutyar. Ol adaletliği sorap, yurdun sol vaqtlı prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedova hem yüz tutyar. Emma onun arzı su vaqtı çelini 6 yıllap eşidilmen qaldı.
Прокуратура сүлчүсүнүн капмагарчылыклы тасдиклемалары. Бәгүлүн нереде ве кайсы шертлерде серкел чүйүшө тапып, он ачып ве ичип биленлиги шинлик хем белли болмагын алыя. Хусуны итермегенин ве өзүнө келмегенин арасында айдан сөздөрүнөн чен тутулса, өзүн зорламакта айыптан оводосу ону зор менен сол обода жашаган дайдасынын өйүн элтиптир. Беллемек керек. Бәгүл ве жигит бири-бирини таныяр. Олар бир обода жашаярлар. Көрүнүшүнөн кыйыл оглуну жараяр ве онун коосарлары бир нече ведек кыйыды келмединме үчүн кудочулугу келиптир. Бәгүлүн карындашлары оглан тарапынын кудочулугу келендигин тасдиклияр. Yönülür sağçıları bir iki edek görülü, maslahatlaşalı, soralıyıp izine kaytarıptırlar. Adıçı Türkmenistanlı sağçıları badavat bolyar değilmeye, geliverin görülü, soraşalı ile şeylelikte yigit tarafının bu mesele ne akil çınlıkı, karayanlığı keskitleniyer deyip sinçilere ediyor. Бәгүлүн какасы Чархалы Анноразов аклоочулар менен бирликте кыйдыны хастаханада сорок эден прокуратура сөзчүсү Новруз Аманов бир нече кезек күйлөнүп, казиеттин ишинин жапылмагынын себебин түшүндүрмөгүнү талап этти. Машкаланын карындашынын пикирче онун берген жоопторору ве кетирген делилдери өз сөздөрү менен айтылса капма каршы ве мүмкүн эле болуп көрүнө. Birinciden ol Bəgülün uqsusu nereden ve xaçan, nəhil yağdaydı alınlığını düşünürüp bilmendir. Bəgülün ecesinin qıydını bazıra gitmek için beren 23 manadı olsa onun sumkasını soğulmanı alıptır. Demek onun özü sirke satın almak için pul karşılamandır. Bəgülün bedenindeki gök tegümüllere urgu yıllarına karamazdan sülçü Bəgülün urlup yencilenliği, zorlan ve cahaya eltilenliği ve zorlanan nuvarı da aydan sözlerine üns vermendir. Maskalanın karınlaşının gurrun vermeğine göre sülçü deslapkı derine vaktinini kıyıdın oğlan ile en semeyillap duşup yakın cinsa aragatına çıktı bolonluğunu öngötürüyer. Sülçünün hamara guman edilen oğlanın ve hastahanada gürlemeğe halsız yağdayda yatan Bəgülün veren görközmelerine sargılanıp tasdiklemeğine göre, kız hamara 2016 yılın başında oğlanın gövrülü olupdır ve mart ayını abort ettirip çağasını ayırdırıptır. Uksusu olsa ol hamara sögün için kahar edip oğlanı korkulma için içiptir. Gaýdyň howsarlary bu aýdylýanlary düýpden retediýärler we bäýgulyň öýden ören seýrek ýagdaýda çykanlygyny, namaz okanlygyny, eger onuň ýagdaýyna nähili bir ýetgeşlik bolsa, eger aword etdirse, bu ýagdaý maskaradan ýaşaryp bilmejekdigini aýdýarlar. Tölçü öz sözlerini abord edenligi aýdylýan Lukmanyň görkezmesi esasında esaslandırmağa çalışıyor. Bu işi edinliğine aydiyan Lukman'ın adı hem redaksiyada bar. Marsevti'nin enenin ve çağanın sağlığını koruyan Merkez Hastahanesi Begul Anuradova'nın 2016 yılın 4. Martı'nda Gugrasındaki çağasını ayırmaklarını kayış edip 100 tonluğunu tasdikli yaptır. Emma gayrın hostarlar bunun mümkün nerliğini doğal önem bilen aydiyarlar. Sebebi bu görkölyen sene gayrın kakasının ovodoslarını yığınap 3. Martı'da 45 yaşının toylan gününün ertesinde Begul'un uzak gün öyde olup toyda ulanılan kap çanakları yuğun gününe kavat geliyor. Bu yagdayda Begul abord ettirmeği ne edip gitsin ve bilinmesin deyip olur soru veriyor.
Mundan başa Begul'un hastahana varıp çağısını ayırıp vermeklerini sormağı Türkmenistan'da dine yürüyte ruhsat alınan yagdayında mümkün. Beyle isi bir kanun eden Lukman'a 2 yıl içeline azatlıktan mahrum edilmek hupa avanyar. Mundan son has tesin yagdaylar başlayar. Çarhala Anna Orazovun öz gıydının zorlanındığını ve süvepten özünü helaklemek derecesine yetirlendiğini yatlatmağı bilen Sülçü Amanov onun sözünü yalana çıkarma üçün Lukmançılık bağırlığının neticesine salgılanıp Begul'un gıydılık perdesinin bozulmağındığını aydar. Eytem en çime yıl cinsik atnaşıkta bolandığı ve hatta güvrülü olup çağısını hem ayırdandığı aydılyan gıyd ne adıp gıydılığını saklayar diyen soruğu Sülçü cevap vermeği zirur hasaplamayar. Begul'un hosarlarının tasdiklamağına göre prokuraturanın sülçüsü ve hamalı gıydın güvrülülüğüne ayırandığını aydan Lukman güman edilen oğlunun maskalası tarafından satın alınıptır. Azatlık bilen anonimlik şertinde gurulasan aklı uçı bu pajygaly wakanyň töwereginde ýagdaýlary diňläp 2016 ýylyň 10-nji sentýabrynda bir wada bir näçe jinayatyň amala aşyrylandygyny aýtdy. Birinciden ol Sülçü Amanowyň jinayat iş ýürüdüş kodeksini bilkaslaýyndan bozup dogry bahaly deriňi çäherlerini geçirmek islemeýän işi ýapandygyny aýtdy. Jinayat prosessual kodeksi döwletiň adalatlylygy elýeterliligi üpjün etmegini nazarda tutýar. Amanow gyýdyň öz janyny kast etmegine sebäp bolan ýagdaýlary diriňemän bu kadany gurrunsyz bolupdyr. Jinayat kodeksine laýyklykda bu sülçü iň bolmanda deriňe idaralarynda işlemekden çetleşdirilmeli diýip jurist aýtdy. Agyr ýagdaýda ýatyn gyýdy taýlyk idarasyna iltmän, garandaşynyň öýüne alyp gelen adamlar hem jogapkärçiligi çekilmeli diýip jurist aýtdy. Merhumun garandasynyň sözlerine görä, guman edilýän ijesi gyýdy oglunyň afta ulugynda goloýda ýerleşen hastahana iltmän. Onun garandasynyň uzakdaky öýüne çelini alyp gaýdýar. Bu ýerde adamlar topar tarapyndan edilen hereketiň düzümünde hem ýagdaýy agyrlaşdyrýan jinayet bar we oňa türme tutuklygy hükmi çykarylmaly. Egerde garandaşlarynyň sözüne ynanylsa, bu iş bir näçe adam tarapyndan edilipdir. Netijede bu ýagdaýyň agyrlaşmagyna getirip gyýdy hellak bolupdyr diýip jurist aýtdy. Mundan başga yuristin sözlerine göre özünün zorlanandygyny, jinsi ve fiziki zorlugy tezewar edilendigini aýdan gyzy bilen guman edilen oglunyň ýüzleşdirilmegi ýaly Sülçü jinayet iş ýürüdüş kodeksiniň ýene bir näçe talabyny äsgermezlik edipdir. Egerde ol gyzy hastahanada soraq etmek ýerlikli diýip hasaplan bolsa, diýmek onuň hasabyna göre gyzyň ýüzleşdirilmegi gatnaşma üçin ýagdaýy bolan bolmaly. Mundan başga zat hutnamalary hem düzüwli toplanmandır. Uksuz süýsesini näme üçin guman edilýän getirýär? Deriňe guramalar derip baryp, gyzyň öz janyny kast etmegi synansyn jaýyny dogry gözden geçirmeli. Jaýda awto ulagda süýsede galan barmak izleri alınmaly diýip jurist aýdýar. Begulun garandaşlarynyň sözlerine görä, onuň teninde gök tegmeler galypdyr. Emma Sülçü bu ýagdaýlary hem gözden salypdyr diýip jurist aýdýar.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, gurbanlykda doğrulanan gyýyz baradaky agyr kyssanyň dogamyny dinleýärsiňiz. Sülçüniň bir tarapdan gyýyz oglan bilen uzak wagt jinsi ara gatnaşyk saklamak netijesinde göwrüli bolup durýar. Şu sebäpden abort etdiripdir diýip, soň onuň zorlananyny ýalana çykarmak üçin gyýyzlygy bolmanlar diýme bolsa, onuň adamlary samsyk kasaplaýanlygyny aňladýar diýip jurist aýdýar. Yokorda bellenilse ýaly, bu ýagdaýlar Begul'un garandaşlarynyň häkimet edaralaryna şol sanly prezidente ýazan hatlaryna hem bellenip geçilýär. Adatlyk radiosy ýurdun baş prokuraturasyna, Adalat ministrligine jaň edip hat ýazyp bu aka boýunça düşündür salmagy finansdy. Emma olar ne ýazmasa, ne de telefon arkaly jogap berdiler. Emma biz adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekilin Adalatçynyň edarat bilen habarlaşyp bildik. Adatlygyň jurnalisti bilen 2 gezek telefonuna urulýan işgär bäglüň garnaşlarynyň 2018-nji ýylda haýşnamalarynyň senesi aýdylandan soň bu iş boýunça maglumatlaryň diňe gyýyň garnaşlaryna görkezilýän aýtdy we ilki degişli hünärmeni çağırmagy, bu işde kömek etmegi wada beren hem bolsa soňundan jurnalisti düşündiriş bermekden ýüze gürdi. Türkmenistan'ın ayal gıyılara karşı ulanılayan zorluk Sovyet doğrundan veri çınlıkı mesele olmağına galiya. Türkmen hakimiyetlerinin sonku bir neç ayda ayallara karşı gören Novat'taki kemsizici çeklendirmelerinden son bu problemi cemiyetçiliğin ve halkara havar teristelerinin hem ayratin üns vermeğine sebep oldu. Adatlı'nın havarçıları şu yılın aprel ayından veri Türkmen ayal gıyılar vavatına girilen tədək adaganlıklar ve çeklendirmeler varada havar verdiler. Yoksa bu yağday öngem ögörlük değerli. Hasanovi aprel ayında birden karasılmadık yağdaydı ayarları kosmetik hizmetlerden peydalanmak, saçlarını kıyıskarak edip kestirmek, kıyıska ve dar koynak, cinsi, şortuk ve kâr içkeşikleri giymek kadagan edildi. Bunların hemmesi bu hili emeli gödürlüğün Türkmen zinanlarına gelişmeyenliği ya da mahsus değerli ulen düşünürlüyen. Gözellik salonuna varıp bir yere özünden ruhsatsız gelinliği saklanılayan ayarını göz edip uğrayan Türkmeni korku diyen videonun sosyal uygulamlara yayrama olsa yurttaki yağdayı hasam giyinden açıp korku edildi. Birleşen Milletler Romosu'nun ilat kazanasının geçen ayın ayağında çap eden hasavati adatça onaysız maglumatların yayradılmağını berip çeklendiriyen Türkmenistan'a maskalı dağkı zorluğun gerimini açıp korku diyen. Hasavatta tasdiklenmeğine göre pikir sorumlulara katnaşan ayarların 12 götürümü öğlerinin maskaladı fiziki zorluğu ya da cinsi zorluğu tezivar bolunluğunu boyun alıptır. Gepler Adatly radiosi. Hepdeniň zemininle ýarsyňyz. Habarlardan ma'lum bolýaly, Qırgızstanyň meçitleriniň ählesinde 7-nji sentýabrdan 12-nji sentýabra çenli aralykda ahlaklylyk we zorlugy ýol berilmeli barada wagt nehikat geçirilýär. Biz Kadamca sewtinde öldürilen gyýyň ene atasyna we garnaşlaryna çuňur gynan söýleýär. Bu wagt adam ömrüne edilen hüjümiň, ýaş aýallara garşy zorlugyň Zina günahsyna garmagyň öňüni almak maksady bilen geçirilýär diýip Gürgistan musulmanlarynyň ruhy müdirliginiň metruga tutulugy Adatly radiosynyň gürgiz gurulugyna aýtdy. Ozal hem habar berilýär ýaly 4-nji sentýabrda Gürgistanyň Oş Razak ýolunyň urunaky Nuwardan obasyny Tiýil tuglar üçin edilen ötüň içinde 14 ýaşly gyzjagadyň jeset tapyldy. Ony öldürmekde guman edilip Kadamca sewtiniň 1997, 1998 we 1999-njy ýyllarda doğulan 3 ýaşajysy tutsak edildi. Batkan sewtiniň içeri işler ministrliginiň maglumatyna görä, wakanyň bolan ýerine gelen polisiýa işgärleri gyzyň elleriniň daňalanyny, boýnuna arkan bilen bogulmagyň alamatlarynyň bardygyny anykladylar. Guman edilýänler derňe Utoriyansa o şehirindeki deslapkı tutsuğana yerleştirildi. Baş prokuraturanın mağlumatına göre güneyli tapılan yağdaylarını olara ömürlük türme tutsuğluğu araşıya. Elbette bu Kırgızistan'ın ayal gıyılara karşı edilen zorluk sistemi arada çıkan son kıha var. Sonun ulen bir vakitte bir yıl odol Abbasan'ın yol asılındaki halkara kaalisyanın yurttan çekilme ve kavullak hükümetin sinmağı neticesinde hakimiyeti eylen Taliban topurunun ayal gıyılara karşı ulanan siyasetini inni gaydıp Ulan mozoqtu warada beren wadalaryna garamazdan Owganstandak ayal gyýyllaryň hak hukuklarynyň barha gödek bolmagy halkara hukuk toporlaryna ullukan howsala döredi. Birleşen Milletler Rumasynyň Irat gazanasynyň 26-njy awgustda çap eden hasabaty bolsa, Türkmenistanyň maskara daky zorlugyň germini belli bir derejede açyp görkezmek bilen bu meseleleriň görünüşünden has çılsırımlıdığına yine bir gedek ümit çekti. Maskalı dağkı zorluktan başka Türkmenistan'ın türmelerinin nakı zorluk, adım oynamalar hakkında, Türkmen koşunnaki ağır yağdaylar vardı, sığıp çıkken mağlumatlar hem cemiyetteki zorluğun, rekimsizliğin küçük yerin meseli değerliğini esaret ediyen. Emma türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklýär, ne de red edýär. Eýhem jemgyýet şuhyly kynçylyklar bilen ýüzbeýüz bolýan wagtyny ýurdun ýapyklygyny, metduwatyň dol döwlet gödäwçiligini arynmagyna garamazdan döwlet tarapyndan gollanýan din wekilleriniň bu meselede nähili rol oňyň täsir etmek mümkinçiligi barmy? Azatlyk radiosu şu we beýleki meseleler bardy. Pikirini aýtmagyň soňra Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeş boldy. Hudaýberdi Odaly kırgız dinarlarının mescitlerde ahlaklılık zorluğu karşı vaqt etmek çaresi varadı öz pikirini aýtsaňyz. Bu hili wagtlar zorlugy ýüzüriýän adamlary belli bir derejede pärinden gaýtaryp bilermi?
Gürgistanyň esasy bellemeli zat jemgyýetçilik pikiri öwrenýän ýokary. Gürgiz mollalarynyň mesjitlerde zorlugy garşy çykyş etmek ýagdaýy öwren kadaly ýöne hiç bir ündew, hiç bir söz, hiç bir düşündiriş pärli ýaman adamy öz pärinden gaýtaryp bilmez. Ýöne ol jemgyýetçilik pikirini döredip biler. Öwren agyr mesele, gaty agyr. Şoň üçinim hukmany suratda jemgyýetiň pikiri gerek, jemgyýetiň şoňa garşy durmagy gerek.
Hudaýberdi hani türkmenistanyň döwlet tarapyndan gollanýan ýa-da işe berilenilýän, umumyň azar berilmeýän dinarlar doğruga garşy şunyň ýaly wagt geçirip bilermi?
Olar şeýle çäreni görüp bilerler, geçirip bilerler, sebäbi owul bilen. Mollalaryň bir mümkinçiligi bar, olum juma namazynyň öň ýanyna gurrun geçirmeni olurdu hak var, şeyli hukuk var. Şol cuma namazından önkü geçirilen gurrunların köpüsü Kur'an-ı Kerim'e esaslanılıyor. Durmuşun köp meseleleri Kur'an'da cemlenen. Meselem adam öldürmek. Adam öldürmek Kur'an'ı katı ağır yazgarlıya. Şol esasda, Kur'an esasında da olur şol gurrunu çıkart biliyadır. Yani bundan başarı da öz inisiyatifası ile, öz karayışı ile bir toparladı edip bilerdi. Ben şu yerde bir daha diyatlasım öyle. 92. yılda bol severek Anna Sultan Kekilova aklanandan son, yani cemiyetin arasında aklanandan son, onun adını tutmak mümkün bolundan son, köşünün muallası tede düğü tutulayan meçhidin uğruna Anna Sultan'ı bağışlayıp ulu sadaka verdi. Şuna Aşgabat şehrinden köşe obasından katı köp adamlar vardı. Men şu yere vardım. Yazıcı sapar geldi Anna Seyat şu yerde oldu. Şol sahanına Anna Sultan'ın oğlu da vardı. Gelini vardı. Hem yanına da bir artığı vardı. Ben diyecek olayanım şol oğlan mollosu, köşü mollosu şeyle çereğini kurup bildi.
Hudaýberdi, eger din wekilleri doğrudan şuň ýaly inisiatywa gör közek bolsalar, doğruga garşy beýleke garşy bir elbetde döwletiň ýurdun hem bäkwidine, hökümetiň hem bäkwidine. Olara nähili bir garşylyk bolarmy?
Din wekilleri çykyş edip biler, ýöne bir çäk bar. Egerde mollo nähilidir bir gör közme berse, ýa-da mollo şu iş etmeli däl diýse, hökümet oňa garşy çykar. Muň iň oňat misallarynyň biri Hoca Ahmet Ahun Kur'an-ı Kerim'i Arap dilinden Türkmen diline tercüme eden ilkinci adam. Ol soňu bilen öz ähmiýetini, öz rolunu arttırıp başladı. Şoň üçin Hoca Ahmet Ahun'un karşısına hükümet çıktı, hatta onu tutup etti. Şol çağa yetmen, bir yerde gurrun cemiyete tesir etmek var da gidiyor. Şol çağda gurrun edilse, şol çağda ol gurrun alıp varsa, onu hükümet ona karşı çıkmaz diye fikir ediyen.
Hudaýberdi daha ünlü dinarlardan Türkmen metduatına geçsek, Türkmen metduatı hem dinarlar yali bir devlet gözükçülük aslında işlemeli oluyor. Ünlü maskalı dağı zorluk var da çap edilen hatabat dünyanın beyleki yerlerine bağır olan zorluğun sütümün Türkmenistan'a hem bağırdığını görközü. Ama Türkmen metduatı bu mesele kendi üns vermiyor. Sizinçe yurtta maskala doğruluğu, beylikli doğruluklar vardı, açık fikir alışılmağına ne mi pesgel veriyor Türkmen jurnalistlerine?
Benim fikrim içerdiğine yukarıda akıların şu mesele yeterlik ehmiyet vermezliğinden, yani üns vermezliğinden gelip çıkıyor. Eğer de devlet olacak olsa, onunla ol hasap yürütmeli, maskaladaki doğruluk var da, ayarların ölümü var da ki maglumatlar olmalı, olur şol yaramaz maglumatların adalmağının tarafında olmalı. Yönü kıynansalan Türkmenistan'ın yoldaşılarının baş aladası ol değil, baş aladası öz kürsüsü en tüvürük daşı. Şunla bağlanışıkta da Türkmen metuotu da şol siyasata eğer ya, ne hilidir bir mesele olsa Türkmen metuotu şundan kaça duruyor.
Hudaýerdagyny türkmen jemgyýetine, türkmen jemgyýeti ýa-da türkmen hökümeti ol ýa-da beýleki mesele açyk çemeleşmäge, dünýä ölçeklerini laýyk çemeleşmäge entek taýýar däliň pikirler eşdilýär wagtal-wagtal. Eýhem türkmen jemgyýetine şunun ýaly zorluk barada, aýallara garşy maskaladaky zorluk barada, beýleki zorluklar barada açyk gurulyň etmäge jemgyýet taýýar dälmi ýa-da hökümet taýýar dälmi ýa-da bularyň haýsy öňürti taýýar bolmaly? Şu barada nähil pikiriňiz bar?
Men pikirim şu mesele oğlu bilen hükümet tayar değil. Cemiyet tayar. Cemiyet onu bilye, görye. O cemiyet öz derdi. Yönü şu meselede beyleki halkarı kurumalarının, beyleki devletlerinin tesiri vererek ona bir tesir etmeli, ona aitmeli. Mesela Uganistan var da neyse çeklendirme girdirli halkarı kurumalar tarafından. Türkmenistan'da şolar yali bir döktönüşlük yok. Türkmen hükümetleri hiçbir başarı yurt siyasatının ya dışarı yurtta hareket edeyen halkarı kurumalarının piyaskel gören oklar. Şunun için şu mesele gelip bilen oklar. Bir yerde hükman hükümetin aktivliği vererek, hükman hükümet şu mesele baş kaldırmalı. Mesela önkü Sovyetler devrini çağı ölümü var da Türkmenistan en yukarı dereceğini görküldü. Yani en ağır yağdayı Türkmenistan'ındaydı. Şunun ile birlikte çağı üstünün ayarların ölümü, yaş üstünün ölümü. Şu derecede de Türkmenistan en yukarıdaydı. Katı bir ağır yağdaydı. Şu yağday aydınlığı. Herdeki yağdayda şu zatlar ayağın edilen ok. Mesela neçe ayal helak bolya. Neçe ayalı medisina hizmeti yeten ok. Şu sebeple olur helak bolya. Şu arada aydınlığı ok. Yine de bir metuotu gelsek, metuotun hatta tersine ündü ödeyen yeri var. Özünü men gumlu deyip adlandırayan, köp köp çıkış ediyen yazıcı şeyle yazdı. Kara öyü övüye ol. Kara öydü diye. Terimden yapışıp ölen ayal gönü cennete var ya diye. Yani yaş üstünün terime yapışıp ölen ayal cennete var ya deyip yazdı. Şol söz Türkmen metuvotuna çıktı. Şeyle ayılgın söz. Onun özü, öz ayalının öyde oturmağını isteyen yok. Ol şehirde yaşıyor. Ol medisina hizmetinin bar yerinde yaşıyor. Maşgalasının, çağlarının, şu medisina hizmetinin en yeterli yerde bulmağını isteyen millete olsa şol kara öyü ündiye şunlen birlikte de kara öyde terme yapışıp öleyen ayalın cennete baracaklığına idiye. Şeyle ayılgan siyagday. Bir Türkmen metuotu kömök etmekten geçen gaytip şeyle zatları da aydıp bileyeler.
Hudaýer daha son sorum. Türkmen sanını adatça zorluklu vakalar, adama karşı edilen cinayetler hakkında statistik mağlumatlar çap edilmeye bunu siz hem belli yap geçtiniz. Hatta köçü hadiselerini öleyen ya yaradar olayan adamlar vardı hem hiç saat aydılmaya. Hakimiyetler şol sahanını ecir çekenlerin kovasarlar, aklokçular hem esasen dımmağı saylavalya. Bu dımışlık şeyle yağdayların, yani bedduatçılıklı yağdayların ağdırmağına kömök ediyer mi ya da köpölmeğine kömök ediyer?
Bir elbette gururumsuz köpölmeğine kömök ediyer. Yani bolyan cinayet ya da bolyan şolur yali tevi hadise ne esaslık onun üstünün yapılmağına alıp bari ya. Bir şol yağdayın artmağına el diye. Mesela Aşkıvat şehrini bir neçe öyle sil suyu bastı. Şol sil sularının akyan uğurlarını alimler degmel değil deyip aittılar. Mesela sil bir yılda gelmese, 10 yılda gelmese mesela 20 yıldan gelip biliyor dediler. Yani şol yerleri tekirlediler, şol yolları yaptılar. Hem şu taydan buruş işlerini geçirdiler. Benim diyecek olayanım şol faktın aydılmayanlığından gelip çık ya. Ol helakçilik var, yönü ol aydılmaya, onun üstü yapılıyor. Şol üstü yapılmadanım devsine çapayan adamlar peydalanıyorlar. Neden son koymaya mı olsa şol olsun diyorlar. Şeyle işlere diyorlar. Şunun içinim hükman aitmalı. Şu boz olayan mesele baştan ayak şu aydılayan zatların ehlisi. Ören ağır, ören çınla kıy mesele. Şuna dine cemiyet olup karşı çıkılanına şunla ne hiledir bir neticelerin kazanma mümkün. Şunun içinim hükman cemiyete aydınlık gerek.
Bir yazıcı Hudaýerdi Halil'in pikiri. Hormatlı dinleyiciler, eýhem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar? Bir de ýazyň, telefon edin. Hudaýerdi Halil söhbetdeşlik wagtynyşyp beriň gurulmagy üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.